Krásné, dobré ráno, pokoj vám všem, bratři a sestry, milí přátelé. Slovo a téma, nad kterým se dnes společně zamyslíme z písma, je napsáno v 1. Petrově v 5. kapitole, přečtu druhou část 5. a 6. verš. Apoštol Petr píše: Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Milí přátelé, co se vám vybaví, když se řekne pokora? Obávám se, že to dnes příliš populární hodnota není. A myslím, že se moc nezmýlím, když řeknu, že většině lidí, a obávám se na neštěstí, že i většinu křesťanů, se pod slovem pokora vybaví nenápadnost, šedivost, zakřiknutost, malomyslnost, sebepodceňování, taková ušlápnutost, neprůbojnost, mlčenlivost. Tohle všechno si pleteme se slovem pokora. A když se vás zeptám v tomto významu, chtěli byste takovou pokoru, tak si možná řeknete přesně, no tak jako správný křesťan bych měl říct ano, ale to ne, tohle ne. A já vám ale musím dát za pravdu. Naše jednání určují naše představy. A to, jak jednáme, co děláme, za čím jdeme, o co usilujeme. Řeknu vám úplně praktický příklad. Tak mě napadlo, že bychom dnešní kázání dali na internet dvakrát. A sice jednou by se jmenovalo o pokoře, a to druhé úplně stejné kázání, přesně stejné, by mělo jiný název, a ten název by zněl, jak získat bohatství, slávu a život. A vy mě řekněte, které si myslíte, že z těch kázání by bylo víc navštívené, na které by víc lidí kliklo. A myslím si, že jak křesťanů, tak nevěřících. No, že jo, o pokoře, tak si řekneme, tak to celkem znám. Jak získat bohatství, slávu a život? Klik! A už by lidi poslouchali úplně stejné kázání. Protože já bych rád, abychom dneska si ukázali a řekli, že pokora je skvělá věc, že to je často něco jiného, než si pod tím představujeme. A že plně platí slovo z přísloví, 22, čtvrtý verš, 22. kapitola přísloví, čtvrtý verš, který právě přesně říká, důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Chci to, co znamená opravdová pokora, tak budu ilustrovat na životě krále Davida. David je jednou z postav biblických, které známe velmi dobře, velmi podrobně jsou v písmu zachyceny. Jeho života se týká, já jsem to schválně spočítal, více než 60 kapitol Bibli, plus celá řada žalmů, které buď on složil, nebo které mluví nebo zpívají o některé z jeho situací. Takže jeho život máme popsaný poměrně detailně. Víme o Davidovi, že byl králem, psancem, takovým svého druhu partizánem, gerilovým bojovníkem, nakonec uznávaným bojovníkem. Zkrátka všechno možné, než abychom si řekli, tak to byl pokorný člověk. Když jsem vymenoval ty jeho životní role, to všechno, co prováděl, tak bychom si řekli, no tam hlavně byla potřeba u toho, ať už u toho pastýře, odvaha, vojevůdce, rozhodnost, takové rozhodné jednání, odvaha postavit se nepříteli. A na neštěstí nám se to příliš nerýmuje se slovem pokora v našich představách. Já bych vám chtěl ukázat, že David, nebo řeknu to jinak, David, to, co pro něj bylo typické, co vlastně ve všech těch situacích u něj vidíme, to, proč může být skutečným vzorem, je jeho oddanost Bohu. Jeho snaha a touha Boha poslouchat, řídit se jeho slovem, dělat to, co se Bohu líbí. Když budu mluvit o pokoře, tak chci ukázat na to, že biblická pokora není pasivní přístup, taková nějaká zakřiknutost, nebo že člověk má obrácené oči v sloup, nebo ať si do mě každý kopne. To není, ale biblická pokora je opravdu aktivní přístup. Není to méněcenost, není to ušlápnutost, není to malost, ale je to aktivní přístup, který člověk má a může pěstovat. Pokora není něco, co bychom tak nějak čekali, až to na nás spadne. To se nedočkáme do smrti. Pokora je něco, co se člověk musí učit, za čím musí jít a co ve svém životě vlastně jakoby pěstuje. Já mám takovou svoji definici biblické pokory, a sice, že biblická pokora znamená uznání mého postavení před Bohem a důsledků, které z toho vyplývají. To znamená, že já poznám, kdo před Bohem jsem a co to pro mě znamená. To je skutečná pokora. Podívejme se na toho Davida. Chtěl bych uvedu takové tři příklady z jeho života. Tři příklady, většinou je znáte, ale já vám je dobře připomenu. Ten první, a to první, co bych chtěl říct, pokora, přivádí člověka k vítězství, nebo dává mu vítězství. To je ta první věc. A ten příběh možná už tušíte, že bude o Davidovi a Goliášovi. Je to v 17. kapitole 1. Samuelovi, kdo máte Bibli, tak si můžete najít. Známé vyprávění o tom, že David, který nebyl profesionální bojovník, nebyl trénovaný, nebyl cvičený, ve skutečnosti se zdá, že ani v tom brnění nějak se neuměl pohybovat, ani pořádně zacházet, postavil se proti obru a když mu dali to brnění, když ho do toho oblékli, tak se v něm cítil tak nesvůj, že řekl, ne, já nechci, já na to půjdu tak, jak jsem zvyklý. A šel jenom s prakem a toho obra porazil a všichni se radovali. To je to, co si pamatujeme z dětské besídky a co víme o tom Goliášovi. Když se mluví o Davidovi a Goliášovi, tak my si většinou představíme takového nějakého siláka, svalovce, jako třeba Jarda, který právě odešel, nebo tady Patrik, silák, Goliáš. Ale já bych rád připomněl, že ono to bylo ještě trošičku, ten rozdíl byl trošičku nepatrně větší. Podle písma Goliáš byl vysoký 6 loket a 1 píť. To znamená při délce loktu 52,5 cm, tak to dává výšku 3,2 metru. Abychom si to uvědomili, tak teď konečně vy všichni, kteří jste si říkali, kdo tam nechal ten žebřík od úklidu, proč to neuklidili? Teď budete uspokojení, protože ten žebřík má důležitou funkci. Já jsem požádal Michala, aby mě pomohl s malou demonstrací. Dáme ho tady dolů a roztahneme ho. Michale, doufám, že nevadí, že jsem požádal zrovna tebe. Já jsem mohl požádat nějakého většího svalovce, ale v případě pádu by bylo víc škody, tak jsem si řekl radši někoho hubenějšího. Takže takhle nám ten žebřík pomůže. Tak a teďko tě poprosím, abys vylezl nahoru. Ten metr si dej k hlavě. No ještě musíš. No ještě, já ti budu říkat. Počkej, zadrž. Moment. Máš ho u hlavy, jo?
No.
Tak to je přesně tak, že tam takhle zůstaň stát. A teďko o Davidovi je napsáno, že byl mladík. Takže já si představuju, že asi nebyl o mnoho vyšší než já, mých 100. Chtěl jsem říct 80, ale je to 175 ve skutečnosti. Ale i kdyby ten David byl jako já, tak si představte, já nevím, jestli vy to cítíte, já to cítím, jak on musel si připadat. Malý, jak by na takového obra mohl? Věřím, že proto se ani nepřiblížil a šel na něj z dálky. Ale zhruba tohle byl rozdíl mezi Davidem a Goliášem. Nebyl to jenom obr, nebyl to jenom vysoký člověk. Podle Guinnessovy knihy rekordů nejvyšší člověk má asi 2,50 m. To znamená, to je někam o metr níž. A Goliáš, když se postavil proti Davidovi, tak to byl asi takovýhle rozdíl. Děkuju, Michale, můžeš slést. Ještě tady mám poznámku, že nejvyšší žena v současné době je nějaká Sandy Allenová, 2,16 m, ale to je jen na okraji taková ilustrace. Já jsem vám chtěl jenom připomenout, abyste opravdu viděli, jak ten David se musel cítit. Teda, jinak to řeknu, jak bychom my se cítili, kdybychom byli na jeho místě, protože David, ku podivu, on se necítil méně cenný a on na toho Goliáše šel a tím, co ho vedlo, tak ku podivu byla pokora. Nebo proč si myslíte, že David šel proti Goliášovi? Je spousta možností, proč, co ho mohlo motivovat. Jedna možnost je třeba, že by si řekl, mám na to, jsem borec, dám to, musím. Tak myslím, že tohle je jasné, že takhle se David necítil, že to nebyla jeho motivace. Jiná motivace mohla být, že se chtěl blízknout před králem. Že si řekl, tak já jim ukážu, tomu Saulovi. Jsou to všichni sraby. Já jim ukážu, jak se to dělá. Myslíte, že tohle byly jeho myšlenky, jeho motivace? Správně, určitě ne. Možná, že chtěl ukázat bratřím, že ho podceňují. Protože víte, že říkali, to je takový malej, ten ať tam hlídá. A když jim přinesl do vojska nějaké potraviny a byl zvědavý a chtěl se tam trošku ochomítat, tak mu říkali, koukej, rychle zmizet, tady to je pro tebe moc nebezpečné. Takže si možná řekl, a já vám ukážu. Myslíte, že tohle, že to tak bylo? Vzpomínáte? Určitě to tak nebylo. To, co Davida ponouklo, co ho vlastně jakoby vykoplo do toho, že šel proti Goliášovi, byl hněv, že ten obr tupí Hospodinovo jméno. 26. verš. On říká, vždyť kdo je ten neobřezaný pelištejec, že tupí řady živého Boha? A když potom to zdůvodňuje králi Saulovi, tak mu zase říká 36. verš, a tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A ještě do třetice úplně stejně to potom řekl tomu Goliášovi, to je 45. a 47. verš. David pelištejci odpověděl, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských řad, kterého jsi tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky, zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoli pelištejského vojska, nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím, neboť tento boj je Hospodinův a on vás vydá do naší ruky. Vidíte, že motivace Davida, aby šel do toho boje, bylo snaha nebo touha ukázat, že Bůh je mocný. Že to není tak, jak oni se posmívají, že Bůh není jen tak někdo, hej, počkej, o kterém si může říct, kdo chce jakou urážlivou věc. A to znamená, to je to, co já říkám, že vlastně tam byl základ pokora. On věděl, kdo je Bůh. Věděl, kdo jsem já. A proto také říká, já proti tobě nejdu, že bych byl tak dobře vyzbrojen, máš lepší zbraně, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina Boha. Tak to řekl Goliášovi a vidíme, že důvod Davidova vítězství byla jeho poddanost Bohu, jeho poslušnost, jeho pokora, která šla až tak daleko, že to nebral jenom osobně, že on sám je poddán Bohu, ale že ho zlobilo a nedokázal vystát, když někdo jiný Boha tupil nebo se mu posmíval. Milí přátelé, tohle je první ilustrace, jak úžasná věc, jaká mocná věc je pokora, neboli poddanost Bohu, uznání Boží moci, hledání jeho vůle. Kdybych to měl aplikovat do našeho života, musím říct, že když je člověk pokorný, tak Bůh mu dává v jeho zápasech, v boji proti jeho nepřátelům, můžu říct, i v zápase proti hříchu nadpřirozené vítězství. Protože to vítězství nebylo normální, nebylo přirozené, byl to boží, byla to boží pomoc a boží moc. A tak tohle slovo můžeme vzít i pro nás, že i my se můžeme odsunout, a já si myslím, že se ocitáme, v naprosté většině z nás, že se ocitáme v situaci, kdy proti nám stojí problémy, které vypadají opravdu jako ten Goliáš. A to může být nějaká vnější událost, to pro někoho to může být zrovna třeba taková povodeň, ale může to být nějaký problém, kterému člověk čelí v manželství, s dětmi nebo v práci. Máme problém, který se nám opravdu zdá nepřekonatelný. Proti nám 3,5 metru vysoký. Čím větší, tím silnější. A já vím, že na to nemám, že to nezvládnu. Ta správná motivace, proč bojovat a jak bojovat, je, když vím, že něco se příčí Hospodinu. Že to je proti jeho vůle, že to je proti jeho slávě, proti jeho moci. Jak říká Jakub také, podříďte se Bohu a ďábel od vás uteče. Takže to je ta první věc, kde vidíme, že pokora je aktivní věc, aktivní postoj. Že člověk na základě toho, že porozumí svému postavení před Bohem, je také schopen a ochoten se na obranu nebo do božího zápasu postavit. To druhé, co bych chtěl říct, proč je pokora skvělá věc. Pokora zachraňuje život. Druhý příběh ze života Davida, ten možná není až tak dobře znám, je napsaný v 19. kapitole. A pojďme se podívat do 18. verše, 1. Samuelova 19 od 18. verše. Saulovi bylo oznámeno, hle, David je v Najótu u Rámy. Na to Saul poslal posly, aby Davida zajali. Když uviděli skupinu proroků, kteří prorokovali, a Samuela, který stál ustanoven nad nimi, na Saulovi posly padl náhle duch boží a také oni prorokovali. Když to Saulovi oznámili, poslal další posly, ale také oni prorokovali. Znovu po třetí poslal Saul posly, ale také oni prorokovali. Nakonec se do Rámy vydal sám. Když přišel k velké cisterně, která je v Seků, zeptal se, kde je Samuel a David? Kdo si řekl, hele, jsou v Najótu u Rámy. Šel tedy směrem do Najótu u Rámy a také na něj padl duch boží, šel a přitom prorokoval, až přišel do Najótu u Rámy. Saul Davida pronásledoval, usiloval mu o život. David byl varován, včas uprchl, podařilo se mu zachránit život a to, co je zajímavé, nebo co v téhle souvislosti mě připadá, čeho bychom si měli všimnout, kde hledal útočiště. On nepostavil se do čela vojska, aby řekl, tak já vytáhnu, toho Saula porazím. Místo toho hledal boží tvář, hledal Hospodina. Proto šel za prorokem Samuelem a skončil jeho prorockém domě. A víte, že tenkrát to bylo tak, že kolem toho proroka byli jeho žáci, jeho učedníci, říkal se tomu prorocká škola nebo prorocký dům, David šel přesně tam. A tam bylo zvláštní prostředí, to prostředí v té prorocké škole okolo Samuele bylo natolik mocné, natolik přemáhající, že když tam přišli vojáci, kteří měli Davida chytit, tak na ně padla ta boží přítomnost. To, co se v tom domě dělo. A oni také vlastně se poddali Hospodinu a poznalo se to podle toho, že prorokovali. Tak Saul poslal další, ale těm se stalo to tež. A dokonce i ten třetí oddíl vojáků, padla na ně boží přítomnost v tom prorockém domě a vlastně všichni selhali, Davida nedokázali přivést. Tak Saul si řekl, tak já si pro něj dojdu. A můžeme si představit, že si byl jistý, že toho Davida přivede, protože on byl naplněn hněvem, nenávistí, opravdu mu usiloval o život. A když přišel do blízkosti Samuele, do toho prorockého domu, kde byla boží přítomnost, tak čteme, písmo říká, padl na něj duch Hospodinův i on začal prorokovat. Připomíná mi to slovo z prvního žalmu, kde je napsáno, že neobstojí hříšníci ve shromáždění spravedlivých. Tam, kde je boží přítomnost, člověk, který přijde se zlými úmysly, s úmysly škodit, tak tam prostě nevydrží. A to je ta druhá věc, která z toho Davidova života ke mně mluví. Když je člověk pokorný, Bůh ho zachraňuje před jeho nepřáteli. A zase možná i ty prožíváš ve svém životě pronásledování od druhých lidí, tak jako David byl pronásledován tím Saulem, i možná tobě se může zdát, anebo to tak je, že lidé v práci, v rodině, že ti jdou po krku, že ti chtějí zničit, že ti nikdo nerozumí, chtějí ti škodit. Možná blízký člověk z rodiny se proti tobě postavil. Chce ti ublížit, chce tě ponížit. Co máš udělat? Tvoje záchrana je v pokoře. Nezbroj tělesnými zbraněmi, ale spěchej do Boží blízkosti. Běž do Boží přítomnosti. Obrazně řečeno, tehdy to byl ten prorocký dům, tehdy to byla přítomnost Samuela jako proroka. Spěchej tam, kde Bůh k tobě bude mluvit, kde působí Duch Svatý, a tam, když za tebou ten nepřítel přijde, bude Boží mocí přemožen a přijdeš tím o svého nepřítele. To je ta druhá věc. A třetí věc z Davidova života, to bych nazval pokora usmiřuje nepřátele. A to je zase známý příběh, který je napsaný v 1. Samuelově 26. kapitole. Je to ta celá 26. kapitola, takže já to nebudu číst, jen vám to připomenu, že David, když byl pronásledován Saulovým vojskem, tak Saul se cítil tak sebejistý, anebo možná tam ještě neměli tolik vypracované ty bezpečnostní procesy a postupy, že Davidovi se prostě v noci podařilo vniknout do Saulova tábora. Vojáci spali, hlídka buď spala nebo nebyla, ochranka naprosto selhala, takže David byl schopný, mohl ho zabít. Davidův vojevůdce říká, tak když už jsme tady, Bůh ti ho vydal do ruky, tak ho sejmi, to je Boží vůle, zabij ho. David se k tomu tenkrát postavil v opravdové pokoře, že řekl, kdo jsem já, Bůh, ať ho Bůh potrestá. Nevstáhnu ruku na pomazaného Hospodina. Ať ten Saul je jakýkoliv, je to král, kterého Bůh pomazal, jestliže ho Bůh chce odsoudit, Bůh ho odsoudí, ale já to dělat nebudu. Tak mu jenom tam vzal nádobu na vodu, a aby měl nějaký důkaz, že tam byl, a zase se ho tamtud vyplížil. A když to potom vyšlo najevo, zavolal na toho Saula a Saul uviděl, že David měl možnost ho zabít a neudělal to, tak vlastně činil pokání. Je napsáno, a to je od toho 21. verše, Saul řekl, zhřešil jsem, vrať se můj synu Davide, nic zlého ti už neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil. Takže David tím, že se pokořil, že byl pokorný člověk, že nezneužil nebo nevyužil své možnosti se druhému pomstit, bychom možná neřekli pomstit, řekneme potrestat, spravedlivě potrestat. David v té pokoře, o kterém říká, že je biblická, to znamená, je to to, že člověk uzná Boží svrchovanost, podřizuje se Bohu a jeho vůli, tak řekl, to je Boží věc, s tím Saulem se vypořádat. Já mu neublížím. A následek toho byl, že Saul byl přiveden k Bohu. Přiveden k tomu, že činil pokání. Ono potom stejně to úplně dobře nedopadlo, protože to Saulovo pokání nebylo tak hluboké a tak trvalé, jak by bylo potřeba, ale rozhodně se změnil jeho postoj vůči Davidovu a už mu neusiloval o život. Takže to je ta třetí věc, která zase, když vezmeme do svého života a když to aktualizujeme, můžeme si říct, když je člověk pokorný, Bůh usmiřuje a zahanbuje jeho nepřátele. A zase i my se můžeme ocnout v situaci, kdy někdo, kdo nám usiloval, kdo nás pronásledoval, kdo nám škodil, najednou se situace obrátí a on je nám vydán do rukou, na milost a nemilost. A já mu můžu zatopit, můžu mu oplatit. Můžu se mu pomstit, i když raději nepoužiju to slovo a řeknu, dostaneš, co si zasloužíš, mohu využít svého postavení. Ale jestliže to udělám jako David a ten soud a to potrestání přenechám na Bohu, zachovám se vůči svému nepříteli, tomu, kdo mě ubližoval, velkoryse, potom je tu šance, že ten člověk se obrátí, že pozná svoje špatné jednání, a usmíří, nastane smíření a on uvidí, že já jednám podle jiného vzorce, než on byl zvyklý. Když nastane taková situace, že najednou získáš moc nad člověkem, který ti ubližoval, získáš příležitost mu odplatit, získáš příležitost pomstit, vzpomeň si na Davida a nedělej to. Dej najevo velkorysost a hněv a soud přenech Bohu. A apoštol Pavel píše Římanům 12 od 17. verši. On říká, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Nechtějte sami odplácet, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. A také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Když člověk uznává, chápe, rozumí Boží svrchovanosti, tomu, co, kdo Pán Bůh je a co od nás chce, tak potom nedokáže zneužít svého postavení, aby se druhému pomstil. A to je ta skutečná pokora. Takže když se přiblížím k nějakému závěru, David, o kterém mluvím dneska, určitě nebyl dokonalý člověk, nadělal spoustu chyb, dopustil se mnoha bod a přece mu písmo vydává dobrozdání, že byl mužem podle Božího srdce. To, že se Bohu líbil, to neznamená, že by byl bezhříšný, že by nikdy neudělal nic dobrého a vím, že kdybychom teď začali sčítat, můžeme vyjmenovat hned 5 nějakých jeho hříchů nebo chyb. To, co Davida vyznačoval, nebo proč je řečeno, že byl podle Božího srdce, je, že byl pokorný, že se poddával Bohu. V tom spočívala jeho pokora, v poslušnosti a v ochotě jednat podle Božího vedení, podle Boží vůle, ne podle svých impulzů, ne podle svých okamžitých nápadů. Takže ty 3 příklady z Davidova života tak nám připomínají, co je a co není pokora. Pokora není malomyslnost, ušlápnutost nebo zbabělost. Jak jsme viděli v tom prvním případě, pokora a úcta k Bohu znamená naopak akci. To znamená povstat a dát se do boje tam, kde se něco staví proti Bohu. Kde něco uráží Boží jméno. I když ten obr, který je před námi, je mnohem silnější. Zde se ta pokora projevila bojovností, odvahou. A Bůh se k tomu jeho postoji přiznal. A Davidovi pomohl Goliáše porazit. To druhé, pokora neznamená rezignaci nebo poraženectví. Jak jsme viděli v tom druhém příběhu, pokora a poddanost Bohu znamenala přiblížení se k Bohu. Ne útěk někam úplně pryč, ale cestu do Božího domu. Cestu k prorokovi, o kterém David věděl, že přináší Boží slovo. A tam pod Boží ochranou Pán Bůh i s těmi jeho nepřáteli vlastně učinil proměnu jejich srdce. A to třetí, pokora neznamená uraženost nebo mlčení. Jak jsme viděli v tom třetím příběhu, zase pokora znamenala akci. Velkorysost, tam, kde usiloval Saul o Davidův život, on byl neutekl z Babiele, ale vlastně svou odvahou prokázal a dokázal Saule, vždyť já tě nechci zabít. Mohl jsem a neudělal jsem to. A tato velkorysost přivedla Saule k pokání a zajistila Davidovi volnost. Takže když jsme se ohlédli do starého zákona, připomínám, víme to všichni, že starý zákon byl napsán pro naše poučení. Je to předobraz, je to, co v něm se stalo, abychom my byli povzbuzeni a dostali orientaci na své cestě víry. A v tomhletom smyslu David v tomhle určitém aspektu je i předobrazem Mesiáše. Víme, že Pán Ježíš Kristus přesně byl člověk, který byl pokorný. Ale nebyl to člověk, který by byl zbabělý, který by byl zakřiknutý, který by byl ušlápnutý, to, co si obvykle představujeme pod pojmem pokora. Pán Ježíš byl člověk odvážný, který se uměl ozvat, který na druhé straně uměl odejít, když jeho debata s protivníky neměla žádný význam a který nakonec i šel, aby položil svůj život, a to byl největší výraz pokory a zároveň odvahy. Pán Ježíš žil v Boží přítomnosti, nemusel pro nás dělat nic, ale on přišel, postavil se svým nepřátelům tím, že je konfrontoval s Božím slovem, a když potom přišlo na to, že přijde o život, jeho pokora šla tak daleko, že o těch, kteří ho zabíjeli, vraždili, tak se za ně modlil a řekl: Otče, odpustím, protože nevědí, co činí. Z něj si můžeme vzít příklad. On říká: vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Milí bratři a sestry, milí přátelé, pokora přinese odpočinutí pro naše duše, přinese pokoj do našeho života. A ta pokora není, odpusti, že to opakuju znova, ale myslím, že to je potřeba, abychom si to opravdu uvědomili. Pokora není malomyslnost, není to bojácnost, není to ušlápnutost, není to nějaká mlčenlivost. Je to podřízenost Bohu, poddanost jeho slovu. V takovou pokoru, když se oblečeme, takovou pokoru, když budeme mít navzájem vůči sobě, potom prožijeme, a to bych přál sobě i vám, abychom to požehnání knihy přísloví mohli ve svých životech opravdu přijmout. Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život. Život, sláva a bohatství ve jménu Pána Ježíše Krista, který přišel, aby nám tohle všechno daroval. Amen.